እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በመኽንያት ዕለት 1 ጥር 2018 ዓመተ ምሕረት ናብ ፔሩ ዝፍጽሙ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ምኽንያት ናይ ምስማዕር የትመልእኽቲ ከም ዝመሓላለፉ ናይ ሃገረ ፔሩ ርእሰ ከተማ ሊማ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኳን ሉዊስ ቺፕሪያኒ ቶሜ ዕለት 7 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምሕረት ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ኣፍሊጦም። ንውህደት ብሓባር ምዕያይ ዝብል ምዕዶ ዘማዕከለ ቅዱስነቶም ንክርስትያን ምእመናን ፔሩ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ኣብ ፔሩ ሃዋርያዊ ዑደት ንኽፍጽሙ ዘለዎም ውዕውዕ ድላይ ገሊፆም ሃብቲ ህዝቢ ፔሩ ቅዱሳት እያቶም፣ ሓንቲ ሃገር ክህልዋ ሃረር እትብሎ ሃብቲ ቅዱስና እዩ። እዚ ሃብቲ ቅዱስና እዚ ድማ ፔሩ ዝተዓደለቶ ጸጋ እዩ። ነቶም ቅዱሳት ድማ ካብ ምብትታን ናብ ሓድነት ዝተጓዕዙ ንናይ ሃገረ ፔሩ ውህደት ዘገልገሉ እያቶም። ስለዚ ኢየሱስ ካብ ምብትታን ናብ ውህደት ዘበጽሕ መገዲ እዩ። ክርስትያን ንዚ ናይ ኢየሱስ መገዲ ክስዕብ ኣለዎ። ህዝቢ ፔሩ ምስ ቅዱሳኑ ሓቢሩ ኣብ ጎዳና ሓድነት ክጓዓዝን ስለ ሓድነት ተጊሁ ክዓየን ዘተሓሳስቡ ቅዱስ ኣቦና ምእንቲ ሓድነት ዝዓይ ንቅድሚት ዝጥምት እዩ። ክርስትያን ተስፋ እናማዕደወ ዝጓዓዝ ብምዃኑ ኣብዚ ጎዳና እዚ ብምጥርጣርን ብምረት ምጓዓዝ ክህሉ ኣይግበኦን። ምጥርጣርን ምረትን ጉዕዞ ክርስትና ኣይኮነን። ምእንቲ እዚ ስለ ሓድነት ትግሁ ከም ዝበሉ ናይ ብፁእ ካርዲናል ቺፕሪያኒ ቶሜ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ካብ ዕለት 15 ጥሪ ክሳብ ዕለት 21 ጥሪ 2018 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ማለት ሃገረ ቺለን ፔሩን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከካይዱ ምዃኖም የዘኻኽሩ።